Studio Tamani, ni an ka kunnafoniw ye bamanankan na.
Warabilen min bɛ jiri minɛ a lasili fɛ o de y'a si dɔ ka tɛmɛ kɔnɔ min bi tɛntigɛlɛma a bolo kan. Studio Tamani kanubaw aw ni wula, aw bisimila an ka kunnafoni kɛnɛ kan. Nin duwaku bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Studio Tamani a bɛ laseli kɛ kabini dakakun ka bi ta jɔsenbaw filɛ. Mali ɲɛma o y'a jira ntɛnɛn tɛmɛnɛ ko baɲumankɛtɔ fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o dɛmɛ bɛ Faransi fɛ olu ka baara bɛ jɔ Mali kɔnɔ. Nka tɛmɛnɛna dɔw fɛ o bɛ se kɛ sababu ye ka baarantanya sinsin jamana kɔnɔ. Sajola damandingɛ dɔ dafirila duwakun tɛmɛnɛ na ko poroto damanda la maa saba tor'o la maa saba wɛrɛ o banana. Sinankunya o ye Mali danbekɔrɔba ye a bɛɛ maaw ti nɔ ɲɔgɔn na ka kabilaw kala ni ka kotoɲɔgɔnla sinsin nka bi a kow tɛ tɛ ma caman ka fɔ la. Nunu ye bi dɔnkibaru la kolobaw ye minnu bena walawala a balimakɛ ni a denkɛ Idrisa Sako fɛ nuhu jirɛ bɛ kɔlɛ kɔnɔ. Al lamɛnbaw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔ ka segu maa fila bɛɛ lajɛlen fɔ a ka dɔn k'a fɔ kunnafoni waati sera Studio Tamani na baɲumankɛtɔ fɛn fɛn n'o bɛ dɛmɛ sɔrɔ Faransi jamana fɛ an ka jamana kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen ka baara jɔra Mali la. O kunnafoni sɔrɔla kunun kɔmunike sen fɛ a ko latigɛra an ka jamana ɲɛmaw fɛ k'a da Faransi yɛrɛ y'a jɔ jɔyɔrɔ min na k'a fɔ a bena ka dɛmɛ tigɛ ka bɔ an ka jamana la. Kalifa Goyita.
Mali guvɛrɛnɛman ka nin hakilina tali ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Faransi kɛlen k'a fɔ k'u be dɛmɛ min kɛ Mali ye ka ɲɛsi ɲɛtaga ma k'u ye o jɔ ka da Mali ni Rusi ka jɛɲɔgɔnya la. O de la Mali fana y'a latigɛ k'a fɔ ko ONG minnu bɛɛ bɛ an fɛ yan ni Faransi bɛ u dɛmɛ wariko ta fan fɛ ani dɛmɛ nasira wɛrɛw fɛ k'olu bɛ k'u ka baaraw jɔ. O la guvɛrɛnɛman ko k'u ka nin hakilina tali ko fɛn saba o de bɛ o danganamaya min bɛ ni kura donni kofɔ an ka jamana kɔnɔna na min ye Mali ka kelenya ye k'o kan ka labato bɛɛ fɛ ani min ye Mali partenɛriw sugantili ye k'o fana man ka ɲɛnabɔ maa wɛrɛ fɛ. A n'a laban ko maa o maa bɛ fɛ ka baara kɛ ni Mali ye min ye jamanadenw hakilinaw ye k'i kan k'o faamuya ani ka baara kɛ ni olu ye. Ko Faransi ka nin hakilina in kun tɛ dɔwɛrɛ ye tuguni ka se ka jamanadenw bila filili minan kɔnɔna na. Fevriyekalo tɛmɛnen sira min fɛ jamana wɛrɛw kɔɲɔw bɛ ɲɛnabɔ Faransi tɛmɛna o fɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ min kɛ Mali ye yiriwa nasira fɛ ko o dɛmɛ jɔra.
Fɛn min ye politiko taabolo dɔnba wande ani jateminɛna olu y'a jira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaw u tun kan ka tɛmɛ tɛmɛ sira fɛ ani ka jɔ jɔyɔrɔla min tɛ nin ɲɛ ka ɲɛsin Faransi ma. U k'u jɔrɔ bɛ ni fɛn min ye bi o de ye nin kana kɛ sababu ye ni ka baarantanya yɛrɛ sinsin an ka jamana kɔnɔ. Brema Mamadu Kone ale politiko taabolo dɔnba wande a ɲiningara Adama Amadu Aidara fɛ.
Ne hakilina ye min ye anw tun man kan ka so yɔrɔ ma parce que n'i y'a jateminɛ jokulu minnu ɲɛsinnen don Mali ma ni a caman bɛ yen a wari bɛ bɔ Faransi jamana kunna an minnu bɛ baara k'a kunna ani y'a maa ta a tilancɛ bɛɛ ye anw yɛrɛ ka maliɲɛdenw ye. N'i y'a jateminɛ anw ye jamana ye jamana min ka ko ka gɛlɛn parce que kɛlɛ b'anw kan fantanya bɛ mɔgɔw la donc o mɔgɔ minnu bɛna baara bila kɛ sisan a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ don olu yɛrɛ ka adamadenya hukumu kɔnɔna na. Ko gouvernement ye laseli kɛ ko minnu bɛ baara kɛ n'u ye k'u ka baara bɛ dabila Mali la mais u m'a fɔ o ka laseli in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛna baara bila in kɛ an bɛna mun le ta ka ɲɛsin u ma. An bɛ yɔrɔ min na ko bi n hakilila gɛlɛya min bɛ jamana in kan anw tɛ ka kan ka a ta bolo wɛrɛ la o tɛ ka fisa anw yɛrɛ ka jamanadenw anw yɛrɛ ka kɛ sababu ye k'olu bila baarakɛbaliya la.
A bɛ se ka hakilinata di nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen kan Studio Tamani ka page Facebook an'a ka compte Twitter kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni bakuruba la ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye Krista Dinɛ o ka tubabu mori dɔ ye tubabu mori ka dɔn k'a fɔ a tununa a masunamaw y'a jira k'a fɔ kabini sibiri tɛmɛnen na ɲɛma da a kan. O tumana wulikajɔw bɛ senna fan bɛɛ lajɛlen fɛ waasa a bɛ se ka ye cogoya min na. A yɛrɛ ye Alimaɲi jamana madudu i ka dɔn k'a fɔ a tun pɛrɛ hayo o y'a tɔ ye a tɔ a tununi yɛrɛ awɔ o kunnafoni dira karido novanburu kalo tile 22. O tɛmɛnen ka bɔ yen a ka dɔn k'a fɔ Sajola komini kɔnɔna na damandingɛ dɔ o dafirila o dafirilen kɔ maa saba kɔni tora a ko la maa saba wɛrɛ olu banana a kɛra yɔrɔ min na sa o ye koporoto ye o kɛra duwakun tɛmɛnen nin yɛrɛ la. Koporoto dugu o ni Sajola yɛrɛ cɛ a bɛ kilomɛtiri 20 hakɛ bɔ kɛɲɛba sira kan wale ye a kɛra araba tɛmɛnen de a kunnafoni sɛmɛntiyara kɛnɛya tigilamaw fɛ Sajola. Awɔ i ka dɔn k'a fɔ nin damasen yɔrɔ in maa caman de bɛ maa min ba a kɛnɛ kan nin y'a kalo fila a bɛ taa se maa ba kelen hakɛ ma. O tɛmɛnen ka bɔ yen sa k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye kunnafoni ye halisa an bɛ tɛmɛ n'a ye fɛn min ye sinankunya ye. Sinankunya o ye Mali a danbekɔrɔba ye min a bɛ k'an ka jamana kɔnɔ nin y'a san bayirika ye a kun ye ka maaw tin don ɲɔgɔn na k'u kala ɲɔgɔn na koto ɲɔgɔn ta la o bɛ se ka sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na sigiɲɔgɔnya ani badenya kɔnɔna na. Nka bi maa caman ka fɔ la ayiwa sinankunya ye a ko ale min kan ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na a tɛ ka kɛ a cogo kelen na mun de nana o ye sabu jumɛn nana ni o ye Mohamed Cisse Segu ya ale y'a ko ɲɛɲini.
Sanangoya ye fɛn ye min bɛ bɛn ani kelenya sabati an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ kɔlɔsilikɛlaw b'a ɲɛfɔ cogo min na. Ka kɛ ni Sumayila Wulale ka fɔ la, n'ale ye adamadenya dɔnbaaŋana ye Segu Université la, nin waleya in kɔni ye sababu ye ka se ka bɛnɲɔgɔnya sabati sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ.
Jɔyɔrɔba de b'a la jɛɲɔgɔnya sabatili ni sigikafɔ ni bɛn ani kotoɲɔgɔntala la sigida la. Sinankunya baarakɛminɛn de don.
Hali ka kɛ ni fɛn don min bɛ adamadenya sinsin, a ma deli ka taa ka don ba la jamana ɲɛmɔgɔw fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye mankan min bɛ jamana kɔnɔ nin wagati in na ka se k'o ban i n'a fɔ Yamusa Kulubali ale b'o ɲɛfɔ an ye cogo min.
An k'an ka fɛn wɛrɛ de lajɛ k'olu bila terɛn kan u ka na ni bɛn ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Wa sinankunya b'o la, otorito ma sinankunya bila kɛnɛ kan puruke ka bɛn sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
Kɔlɔsilikɛlaw ani ɲininikɛlaw olu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u sen don sinankunya dilanni na sanko a bɛ se ka don ba la cogo min na. Studio Tamani ka lasigiden ka bɔ Segu, Mohamed Sise.
An bɛ taa Sikaso kaw fɛ yan, a k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na o ye woso o waati de ye Sikaso ani a lamini bɛɛ lajɛlen na. A baara in cɛ b'a kɛ muso b'a kɛ, awa a bɛ feere fana wa a bɛ dun fana, nka n'a ta bɛɛ lajɛlen sa gɛlɛyaba min bɛ a ko la o de ye a maracogo ye. Nin dubakun kɔnɔna sa an da bisu ka yelen da o kan. Asiata Jara ale bɔtɔla Sikaso, a ye min sɔrɔ ko kan, an ka jɛ k'o lamɛn.
Yan nɔ Medini sugu la, kamiyɔnw ani bɔrɛw olu falen woson na, o bɛ ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Kamiyɔn muga ɲɔgɔnna minnu kelen kelenna bɛ taa tɔni 80 na, olu de kɔni bɛ jigin nin sugu in kɔnɔ don o don. Bagi Berte ale ye woson a sɛnɛbaga ani a feerebaga ye fana Sikasokaw fɛ yen nɔ.
Dɔ bɛ bɔ Burukina ka na, mɛ an yɛrɛ ka sɛnɛni ka caya. Bon gɛlɛya min b'an kan, an t'an sagona piri sɔrɔ la. Bon a tɛ se ka mara. A maralen ba mɛ ne ye semaine kelen. Anw yɛrɛ b'a feere juru ma, o bɛ taga n'a ye. A kilo bɛ dɔrɔmɛ 10. N'a gɛlɛyara a bɛ taa 35. A bɛ se n'a jiginna fana a bɛ se ka na dɔrɔmɛ 87.
Kuma min na ni woso ninnu jiginna ka ban, muso 10 ɲɔgɔnna olu fana kɔni bɛ yen nɔ, walasa ka 100 kilo bɔrɛ olu fafa woso na ka olu bila kɛrɛfɛ. Mariam Jara ale ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye.
An b'a cɛ ka don bɔrɛtigiw kun, u bɛ taa ne kɔ kan. Mobili jɔlen filɛ nin ye, san kalo 12 an bɛ baara kelen na.
Ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, kamiyɔntigi wɛrɛ olu fana kɔni jɔlen bɛ kɛrɛfɛ. Mamutu Fɔnba ale ye olu dɔ ye. Bɔrɛ minnu falen don woso na, ale bɛ a ka kamiyɔn fa olu la ka taa ni olu ye jamana fan wɛrɛw fɛ.
A bɛ taa Sénégal, a bɛ taa Kayi. A yɛrɛ fana bɛ da Bamako. Bon waati dɔ la an bɛ kamiyɔn charge mana tɔni 80 de. A bɛ depend bɛɛ ni bɛrɛ la wa. Bon gɛlɛya b'a kan, bari jimafɛn don, tiɲɛda bɛ se ka bɔ a la. Bon ne yɛrɛ bɛ ka min don, ne bɛ ka bɔrɔ 200 de don. N'a sera dɔrɔn an b'a fara fara ɲɔgɔn na ten, kamiyɔntigiw b'a ta.
Min ye woson lamarali ale ni a bayɛlɛmali ye, olu kɔni ye gɛlɛyaw ye. Sikaso conseil régional ale ye i dase minnu ma. Dr Sumela Traore ni ale ye conseil régional o ɲɛma dankan ye, a ko walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la, ko min ye woson bayɛlɛmali yɔrɔ fila ye, ko olu bena sigi sen kan ni dɛmɛbagaw ka dɛmɛ ye.
Kɔkana mɔgɔw de bena, i b'a remɔrku bi jati de, a bɛɛ falen don woson de la ka taa. O b'a san kilo kelen dɔrɔmɛ 5. A cɛyacɛyalen b'a ye dɔrɔmɛ 8. Taa n'a ye u b'a bayɛlɛma ka taa nafa sɔrɔ ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan. Hakilina nanaw kan puruke an ka se ka bayɛlɛmali don an taabolo la. Woson fara bɛ se ka labɛn ka kɛ bagan dumuni ye. A yɛrɛ kulukutu n y'o fɔ, u bɛ se ka kɛ fɛn caman ye. U bɛ se ka kɛ purew ye, u b'a kɛ biskuw ye, u b'a kɛ chipsiw ye.
Ka fara o kan, a yira k'a fɔ ko dumunifɛn bayɛlɛmayɔrɔ 20 ɲɔgɔnna olu kɔni sigira sen kan conseil régional fɛ ka ɲɛsin dumunifɛn 9 ɲɔgɔnna ma. Ni mangoro b'o la, pomme de terre bɛ o la, o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. Nin ye Aissata Jara ka saloli ye, a seginnen ka bɔ Sikaso, Studio Tamani tɔgɔ la.
Ganaje nasira la, i ka dɔn k'a fɔ Coupe du Monde Qatar 2022 hukumu kɔnɔna na Tunisi jamana o ni Danemark olu ye filanin bi kɛ si ma se si la. Awa fɛn min kɛra a balinakoba ye, o de ye Magan jamana ale y'i wasa don Argentine la 2-1. Nka sisan sa nɛgɛ kaɲa 19 waati Faransi o ni Australie olu bena ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni ala sɔnna ma sini sɔgɔma 10h waati Moroku jamana o ni Kroati olu bena ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni kunnafoni lasera aw ma kabini Daka gun kan n Segu ya Studio Tamani y'o ŋaniya aw bɛɛ lajɛlen ye. Maa min y'a lase aw ma bi wulada in na o ye Idrisa Sakoye. Nɛgɛ o kun bɛ Nuhu Njire bolo. Sisan ni ne wulila Imrana Kilu Maiga ale bɛ don kumaso kɔnɔ ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma kɔrɔbɔrɔkan cɛɲi na. Wa a bɛ se ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Studio Tamani a ka siti webu kan wali kelen min ka nɔgɔn n'a bɛɛ lajɛlen viamo 37321. Yanni labɛnw ka sabati Imrana Kilu Maiga fɛ, fɛn min ye magazini y'an bɔ kɔnɔ kuma lase aw ma bi ye Mali muso tɔgɔla jɛmukan o waati fana ye a b'a ka dɔ k'a fɔ fɛn min ye lakanabaliya ye o kɔni o bɛ ka dadigi kɛ musow ka baaraw la an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a ta yɔrɔso ka tɛmɛ banjangara fɛ fɔ ansongo ka taa se fɔ minaka musow kɔni y'a jira k'a fɔ bi bi na olu ka sɔrɔ a dɔgɔra kosɛbɛ k'o sabu kɛ lakanabaliya ye jere jɛkulu minnu bɛ musow tɔgɔ la sɔrɔ olu kɔni k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmaw ma u k'a lajɛ k'u ɲɛsin o ko ma magazine toutes les femmes du Mali a labɛnna Asetu Kante fɛ.
Jamana kɔnɔna na musow bɛ baaramisɛnninw kɛ ka se ka u magoɲɛw ɲɛnabɔ nga kabini gɛlɛya nana u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ baaramisɛnnin minnu kɛ k'olu tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ bilen yɔrɔsokaw fɛ yen nɔ muso dɔw b'a jira k'a fɔ k'u bɛ feeremisɛnnin minnu kɛ ko o jɔra.
lakanabaliya min bɛ yen o y'an ka jagomisɛn bɛɛ da dugu ma an tɛ se ka bɔ ka feere kɛ fan si ali fɔlɔ la an tun tɛ sirali bɔli ye o n'a sɔrɔ yɔrɔ ma ɲagami an bɛ taa feere kɛ fan bɛɛ ka na an tɛ sira n'u yɛrɛ bɔli fɔ ye don min na fɔ kɔnɔboli b'i minɛ.
ani kamanagan bɛ taa foro kɔnɔna na ani kamanagan bɛ segin wa dugutaga yanni kucala yɛrɛ kɔnɔ n'o fɔr'i ye dɔrɔn i kamana guwan kuma tɛ bamakɔ ma hali i kɔrɔ juma don an bɔra kucala. mɔbili kɔnɔ a t'i daga yɛrɛ muso yɛrɛ ka ye mɔbili ɲɛfɛ.
fɔlɔ an tun bɛ suman caman feere nka bi fosi de t'an bolo kɔrɔ ka kɛɲɛ ni nin feerekɛla muso ninnu ye bajangara.
Donc an tun bɛ ɲɔ sɔrɔ an b'a feere mɔgɔw ma nɔgɔya la bi ala y'a kɛ gɛlɛya nana donc an tun bɛ ɲɔ min feere a jɔra tile fila parce que insécurité kama an tɛ ka ɲɔ sɔrɔ saka an k'a feere mɔgɔw ma an yɛrɛ ye ko bɛɛ de kɛ walasa an ka se ka kɛlɛ nin ban an tɛ se ka taa hali 5 km.
ne bɛ transformation de kɛ bayangara yan wala an ka baara in kɔni sisan kɔni a jɔlen don dɔɔni fɛn ninnu gɛlɛyara sugu yɛrɛ tɛ ka don.
musow dɛsɛli ka yɔrɔw lasɔrɔ lakanabaliya sababuya la o jateminɛlen don fana Mopti. Ka kɛɲɛ ni madamu Nasire Amina Kanta ye ni ale ye Mopti kafo ɲɛmɔgɔ ye togodala musow bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ dɔ de la k'a sababuya kɛ baarantanya ye.
Bon, par rapport au...
min ye togodala musow ye u ka lahalaya ka gɛlɛn kosɛbɛ u kɔni u t'u yɛrɛ ma wa u tɛ se ka taa yɔrɔ la muso minnu yɛrɛ wulila ka b'u sigiyɔrɔ la olu fɛnɛ lafiyalen tɛ sabula u ka lahalaya ka gɛlɛn kosɛbɛ.
dans les mauvaises conditions
ansongo promotion féminine ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko musow mako bɛ u ka senkɔrɔma tintin lakanako ta fanfɛla la ani sɔrɔko ta fanfɛla la yaasa u ka se k'u ka baaraw kɛ. Fatumata Adama cakɛda minnw bɛ musow kalan ale ye o ɲɛmɔgɔ ye ansongo.
lakanabaliya ye kɔlɔlɔba de lase musow ka baaraw ma muso caaman wulila ka b'u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛw la o kama u tɛ ka se k'u ka baaraw kɛ tuguni dɔw yɛrɛ bɛ siran ka taa sugu jɔ kuma dɔw la se yɛrɛ t'u ye projet AGR de bɛ dɛmɛ di u ma walasa u ka se ka koo dɔw k'u yɛrɛ ye.
mɛna ka muso ɲɛmɔgɔw ta fanfɛla la olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bɛnkan sɛbɛn min taga nɔbilala Alizekaw fɛ nɔ o ka se ka lawaleya u b'a jira k'a fɔ ko o de bɛ se k'a to lakanabaliya bɛ bɔ jamana kɔnɔna la. Mata Walet Injakok ale ye muso ɲɛmɔgɔ ye Menaka.
Menaka yan an tɛ ka se ka foyi kɛ k'o sababu kɛ lakanabaliya ye feerelifɛn t'an bolo tuguni hali n'a sɔrɔ nakɔ b'i bolo i tɛ se ka taa n'i ka fɛnw ye ka t'u feere yɔrɔ wɛrɛ fɛn bɛɛ bɛnnen don Menaka dugu kɔnɔna ma bɛnkan sɛbɛn lawaleyali o dɔrɔn ne bɛ se ka anw lafiya.
ni lakanabaliya warali ye ni muso nunu kɔni jɔrɔlen don ko wɛrɛ kana lase u ma u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw ta ka se ka musow lakana u ka baaraw kɔnɔna la.